Y gwely plu. Dwi ddim yn cofio fy naidat ci, David Evans a Evan Davies, y gwbl. Dan iddynt farw'n ifanc iawn. Felly dwy fangi o gen i. Dderbyniaeth ddol Tseina gan Evan Davies pam o'n i fabi, mae hwnnw gen i rwle o hyd. Roedd Mary, mam fy nhad, a oedd dipyn yn hun na mam fy mam, yn byw yn Eiron Cottage ar y ffordd i mewn i Abereiron. A Lucy, mam fy mam, yn byw mewn bwthyn yn ffos y ffin, a elwyd yn David Swell. Mae'n gys Swell oedd i mi wedyn. Roedd y ddwy mor wahanol ag y gallai dwy fenyw fod o ran pryd a gwedd ac o ran cymeriad. Roedd gan Lucy lond bag o ryfeddodau bob tro byddai'n dod i ymweld. Mae lysion rhywbeth wedi ei wai, dwi lysio wedi ei tyfu yn yr ardd gytre. Oedd un arbennig o hoff o ddalias pom-pom coch, ac fe fyddai'r heini yn bobio yn ei bag pan fyddai hi'n dod a thithw draw. Roedd Mary yn wahanol gymeriad yn gyfan gwbl. Er y byddai hi'n hoff o'r ardd hefyd, fyddai dim maldod na ffys yn perthyn iddi hi. Fyddai hi'n estyn pisin deiswlt, neu hyd yn oed hanner coron i mi pan fyddai hi'n ymweld, ond yn mynnu cael fy ngweld fy mod yn ei roi yn y cadw mi gei cyn iddi adael, ag i mi wario ar oferion. Dwi'n cofio'r bocs Nat West, y National Provincial. Hwnnw siap llyfr am unig yn gorfod gwrthio darnau arian i mewn i'w ddannedd cyn iddi'n gael ei llyncu. Os byddwn yn cael papur degswll neu papur pint, fe fyddwn yn gorfod ei rolio i fyny fel sigaret a i wthio i dwll bach yng nghornel y bocs. Pan fyddai'r bocs yn llawn, fe fyddwn yn gorfod mynd ag edan yng nghesel i Abereiron i'r banc er mwyn ei agor. Pan fyddai'r cashier yn gadael hyn fferlling a llun driw arno, ynddo bob tro am lwc. Doedd fyw i neb i'n adre bocs arian gwag, her bod y darn arian hwnnw yn hen beth na fyddai ddau ddim i neb. Doedd gan Mangus wel i plu, ac yn hwnnw y byddwn yn cysgu pan byddwn yn mynd i aros. Roedd yn rhaid i ysgwyd y gwely bob dydd, neu fe fyddai'r plu yn dianc i gornelu'r matras o hyd a rhyw bant mawr yn ymddangos yn ei ganol. Roedd e'n fynydd o beth, a rhyw dicyn streipio ar ei hyd a ffot siambar oedd ei tano. Doedd na ddim tu bach yn y tŷ, dim ond yn yr ardd. O bore, mi fyddai'n berwi'r tegil i mi gael golchi mewn padell yn aml gyda sebon coch leithi. Roedd yna rhyw gynesrwydd yn perthyn i'r lle, rhyw deimlad o fod yn gwbl ddiogel yn hi ma'n gi. Dwi'n cofio aros gyda hi am wythnosau pan mawn i'n dechrau yn ysgol gyfun Abereiron, tra bo mam yn dioddau o'r rhyw weilydd. Roedd gen i wallt cyrliog hir bryd hynny, ond fe aeth ei daclo bob bore yn drech na ma'n gi. Byddai hi'n ffeili'n deg a thynnu'r grib drwyddo fe, felly fe dorodd e yn y bôn. Weithiau, os byddwn ni wedi bod yn ferch dda, fe fyddwn ni'n mynd a fi'n groes yr hewl i siop Dewi Villa i gael pop corona. Roeddech chi'n cael arian yn ôl am ddychwelyd y botel i'r siop, ac fe fyddwn wrth y modd yn cael diod oren terfiog neu fy ffefrin dan dileuon am byrdwc. Roedd hynny yn drit arbennig a minna'n meddwl ei fod yn rhywbeth rhywbeth. Fe fyddai hi hefyd yn gwaith siwmper i ysgol i mi. Dwi'n meddwl y bu'n rhaid i ni brynu siwmper erioed a phandeisau'n amser ddeddfod ysgol yn y gwannwyn. Fe fyddai'n gwynio rosets o ribanau yn lliw fy nhi ysgol er mwyn i mi gael ei gwisgo ar fy mrestra'n canu. Fe fi mynwod yn rhan bwysig iawn o magwraeth. A dwi'n dal rhyw dristwch o hyd ynglyn â'r cam gawson nhw yn gyffredinol yn eu cyfnod hwy. Gofalu oedd ei gorchwil. Doedd dim addysg yn cael ei gynnig i ferched, dim ar ôl rhyw bedr ar ddeg beth bynnag. Er bod ei gwaith yn cael ei weithfarogi o fewn y cartre, doedd ganddyn nhw ddim llawer o bwer y tu allan yn y byd mawr. Roedd mam yn hoff iawn o ddarllen. Roedd ganddi ddychymig byw, ond chafodd hi mor cyfle. Roedd fy nwy fan gyn a lliog iawn, ond eto cyfyn iawn oedd ei dywysiadau. Dwi'n meddwl amdana fy'n hun a'r rhyddid cymharol gyfaith innau, y gallu ennill incwm fy hun ac yna rwy'n edrych ar fy merch innau caril, yn cael mwy o rhyddid fyth Un ni'n dwy wedi cael y cyfle i ddefnyddio'n lleisiau yn wahanol iawn i'r genedlaeth gynt, a trwy ysgrifennu am ei byd nhw, un ni'n dwy'n gobeithio nad â'n nhw'n angof. Edrychaf ymlaen i weld siwt y daw Gwenno a Sara, fy nwy wyres ymlaen yn y dyfodol.